9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Rīgā šodien ieradās Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Galvenais vizītes mērķis bija apspriest situāciju uz Baltijas valstu robežas ar Baltkrieviju. Leyena paziņoja, ka Eiropas naudu nevar tērēt dzeloņstieplēm, tā esot sena Eiropas Savienības nostāja. Bet Eiropas naudu varēs izmantot dronu, patruļas mašīnu un dažādas tehnikas iegādei, kas arī ir vajadzīga robežas uzraudzīšanai. Uz Polijas robežas turpinās sadursmes ar nelegālajiem imigrantiem. Viņi cenšas ar varu ielausties Eiropas Savienības teritorijā. Aizvadītajā naktī ievainoti divi poļu karavīri. Abiem ir viegli ievainojumi. Uzbrucēji pie robežas tika nogādāti Baltkrievu smagajās automašīnās. Tikmēr Baltkrievu robežsargi ar lāzeriem centās apžilbināt savus poļu kolēģus. Pasaules veselības organizācijas zinātnieki un valstu valdības ziņo par aizvien jauniem gadījumiem, kad cilvēki inficējušies ar jauno Covid paveidu. Tas nodēvēts par Omikron. Tas ir bīstamāks par citiem Covid paveidiem, jo ir lipīgāks, ar to var saslimt atkārtoti un tas ir noturīgāks pret potēm. Dienvidāfrikas iedzīvotāji, kuri inficējušies ar jauno Covid paveidu, nesaslimst nopietni. Tā ir pavēstījusi Dienvidāfrikas medicīnas biedrība, sakot, ka pētījumu par jauno paveidu vēl ir ļoti maz. Līdz šim vairums sūdzas par sāpošu ķermeni, ļoti lielu nogurumu, un simptomi ir tieši jaunākajai paaudzei, nevis vecākiem cilvēkiem. Neviens no saslimušiem ar jauno vīrusu nav nogādāts slimnīcām. Nākamā gada aprīlī Latvijā stāsies spēkā stingrākas drošības prasības vecajiem liftiem. Tiem būs jābūt aprīkotiem ar appusēju saziņas iekārtu ar lifta apkalpojošo dienestu visu diennakti. Tas tādā gadījumā, ja cilvēkam, iesprūstot liftā, nav līdz mobilā telefona vai tas nedarbojas. Tāpat visiem liftiem, kas uzstādīti pirms 2000. Gada, būs jāveic padziļināta tehniskā analīze. Ja būs problēmas, tad liftus vajadzēs modernizēt. Šodien 1. Adventē Rīgā iemirdzējušās galvenās Ziemassvētku egles Doma laukumā un Rāts laukumā. Kopumā šogad Rīga ir gādājusi par 38 eglēm. Tās atradīsies dažādās pilsētas apkaimēs. Rīgā arī īpaši domāts par gaismas noformējumu, un tas priecēs līdz pat janvāra sākumam. Gaismas jau ir iemirdzējušās Meža parka lielajā aizstrādē, Viesturdārzā, Bieriņu apkaimes Mārupītes parkā un citur. Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rīgas izgaismošana svētku rotā ar lampiņu virtenēm ir plānota vēl kopumā 10 dažādos pilsētas parkos. Eglītes šovakar līdz ar krēslu iemirdzējušās arī citās Latvijas vietās. Tikmēr ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati liecina, ka katru gadu Ziemassvētku laikā izceļas ugunsgrēki. Iemesls ir bez uzraudzības atstātās iedegtās svecītes. Un arī šogad Latvijas iedzīvotāji bez maksas var no Latvijas valsts meži apsaimniekotajiem mežiem pārnest mājās savu Ziemassvētku eglīti. No meža katra mājsaimniecība var atnest vienu zaļo svētku rotu. Bet ir jāievēro daži nosacījumi, kādās vietās, kā un kādu eglīti cirst. Vēl laika ziņas. Līdz rītam Latvijā nav gaidāmi lieli nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 1-4 grādi, bet rītdien gan dienas gaitā daudz vietas sāks snigt un puteņot, stiprāka snigšana būs pēcpusdienā Latgalē un Sēlijā, vakarā arī Vidzemē un Kurzemē. Baltkrievijas pierobežā būs lietus. Spēkā pieņemsies vējš, jūras piekrastē tas būs brāzmains līdz 22 metriem sekundē. Rītdien gaisa temperatūra mīnus 2 plus 2 grādi. Vakarā Vidzemē temperatūra noslīdēs līdz mīnus 5 grādiem. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem, bet no dienas vidus ilgstošs sniegs arī slapš sniegs. Gaisa temperatūra Rīgā naktī un dienā mīnus 1 plus 1 grāds. Un visā Latvijā laika tips trešais nepārāk labvēlīgs. Ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.